KOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Vipi mwana VOA Express, popote ulipo, karibu sana kwenye nusu saa ya habari na burudani kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 11 mwezi Novemba mwaka wa 2020. Na kukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Nami hapa ni BMJ Muridhi. Leo tukiwa na mengi kabisa ya kuangazia, zikiwemo siasa za Tanzania muda mfupi baada ya uchaguzi kumalizika, masuala ya teknolojia na vile vile yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau kwamba Express haimaliziki bila kibao cha muziki. Twende kazi.
Kamishna wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kwamba anakerwa na ripoti za kunyanyaswa na kutishwa kwa viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Hata hivyo, akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa Wizara ya Sheria na Katiba Profesa Sifuni Mchome anasema serikali haijapata taarifa kuhusu hali hiyo na kwamba waliokamatwa ni kwa mujibu wa sheria. Kutokana na hali hiyo basi, mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na Ananilea Mkia, mchambuzi wa vyombo vya habari na mtetezi wa haki za binadamu, na kumuuliza kwanza, hii ina maana gani kwa siasa za Tanzania katika siku za mbele?
Yaani, kwa tafsiri yangu binafsi, ni naweza kusema tu ni jambo ambalo kwa kweli si jambo jema kwa nchi, kwa sababu inaelekea hiyo ni kuonyesha kwamba watu wanaishi kwa hofu, watu wana wasiwasi wa maisha, viongozi hasa wa kisiasa wana wasiwasi wa maisha. Kwa hiyo nadhani si jambo jema kwa taifa na nchi yetu ya Tanzania, ambayo mwasisi alikuwa Nyerere. Kweli, yani sio jambo jema, naweza kusema.
Nini hasa unafikiri imetokea ghafla namna hii? Tunaona wameondoka kwa mara moja, wakati mfupi hivi tu baada ya kuapishwa kwa rais.
Lakini kama ukiwasikiliza, nimesikiliza kwenye ripoti zinazoripotiwa, ni kwamba wamepokea vitisho vya kuuawa, na pengine sasa ukiangalia kwamba hapo nyuma kumetokea pia matatizo, kwamba kuna watu wamewahi kupigwa risasi, kuna watu wanapotea, labda ndo hicho pia kimewatia hofu kubwa zaidi. Nadhani
wewe kama mwandishi, kuna ile hali kwamba watu wanasema kuna wasiwasi watu kuzungumza au kutoweza kutoa maoni. Je, hali hiyo inajitokeza au ni vyombo vya kigeni? Manake mashirika ya kutetea haki za binadamu zinaeleza swala hilo. Huko ndani mnaonaje nyinyi?
Nafikiri hilo sana ungeweza kuuliza waandishi wanaoandika kwenye vyombo vya habari, lakini kama msomaji wa habari nikiweza kulinganisha miaka ya sasa na miaka ya nyuma, na kwamba unasoma sura ya aina gani, unaweza kuona kweli kwamba hapa sasa hivi zile habari za unaitwa za uchunguzi ambazo zilikuwa zinaibua maswala ya maendeleo, wanasema maswala ya maendeleo, kwa maana kama kumetokea ufisadi mahali, umetokea wizi mahali, umetokea kitu kibaya, labda serikali imeperform kitu vibaya, waandishi walikuwa wanaweza kuripoti tu, tena magazeti mmoja likiripoti lingine na nyingine inafuatia linaripoti na inakwenda, na wabunge wanachukua zile story, zinaweza kufanyiwa kazi na bunge, inaunda kamati, inachunguza. Mfano kama makesi ya IPTL, skando nyingi tu zilifanyika namna hiyo, kwamba media ndio ilikuwa na ripoti ya kwanza, alafu bunge ndio linafanyia kazi hiyo. Ni vigumu ukiangalia kwa sasa, ni vigumu media wikuti sana ikifanya story zile za uchunguzi, za kuwa huru kabisa, anaweza kwenda mahali akachunguza. Watu wameogopa, kwa sababu pia kuna sheria zimetungwa nyingi ambazo zinaweza kumuingiza mtu matatani. Kwa hiyo mwandishi anaona ni kwa nini labda niingie matatani, hata chombo changu cha habari kiingie matatani. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kwa kuwa mkweli kabisa, kwa sababu kusema ukweli pia ni jambo jema, kwamba napoona kwa maoni yangu ni kwamba ule uhuru kamili wa waandishi uliokuwepo umepungua kwa sheria zilizowekwa, na kwa political environment imefanya media, kusema ukweli, hairipoti kama ilivyokuwa, hasa stori za uchunguzi ambazo ndizo hasa zinazosaidia nchi kwenda mbele.
Alikuwa ni Ananilea Nkia, mchambuzi wa vyombo vya habari na mtetezi wa haki za binadamu, hapo akizungumza na VOA Express. Huko nchini Kenya, bunge la Seneti hiyo jana limewakubalia wabunge kuvaa mavazi ya kitamaduni ili kudumisha utamaduni wa taifa baada ya mbunge mmoja kutoka jamii ya Kimaasai kuingia bungeni akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni na kukemewa na wenzake wengine wakimshangilia. Je, huenda tukashuhudia kuondoka kwa mavazi ya suti katika siku za mbele huko nchini Kenya katika bunge la taifa hilo? Kennedy Wandera yuko Nairobi na anatufahamisha zaidi.
An equivalent standard shall apply in respect of women senators who may also wear kitenge or such other African attire.
Spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka amewaeleza wabunge kuwa sheria za Kenya zinatambua mila na desturi za makabila na tamaduni za Kenya ambazo pia zinatambulika kimataifa, na hivyo basi wabunge kuvalia mavazi ya kitamaduni ni njia mojawapo ya kuinua, kujivunia na kusherekea desturi na utamaduni wa Kenya. Uamuzi wa bwana Lusaka unajiri baada ya seneta wa jimbo la Narok Ledama Olekina kuingia bungeni na kuhudhuria vikao vyake Jumanne mchana kwa kuvalia mavazi ya Kimasai. Kanga lenye asili ya jamii hiyo, nakshi za shanga na mapambo mengine ya Kimasai, huku wabunge wenzake waliovalia suti wakimwangalia tu. Hata hivyo, seneta wa jimbo la Wajia Abdullahi Ali aliamua kusimama kwa hoja ya nidhamu kutaka spika kumfurusha mbunge huyo na kutoa uamuzi wapo kuingia bungeni humo na mavazi hayo hakukiuki sheria za bunge hilo.
This intervention concerns Honorable Senator Ledama Olekina, who has come in a Maasai traditional.
Bwana spika anainuka kwa hoja ya nidhamu kumhusu seneta Ledama Olekina ambaye amevalia leo mavazi ya Kimasai. Je, ameruhusiwa kuingia na vazi hilo leo? Je, hiyo ni sawa? Kwa sababu sote tukiruhusu hili vazi, tutakuja hapa tumevalia mavazi ya nyumbani. Je, anaruhusiwa?
Speaker, I think is he in order to be in that regard.
Malalamishi yake na wabunge wengine aliambulia patupu wakati spika Lusaka alikariri kuwa kuvalia mavazi hayo ya kitamaduni si kukiuka sheria za bunge, kwani bunge hilo linawakilishwa na majimbo mbalimbali yenye desturi na tamaduni tofauti.
Honorable senators, we all know that we represent counties and certain counties have their own cultural dresses and given...
Sisi sote tunafahamu kuwa tunawakilisha majimbo yetu. Kila jimbo lina mavazi yake ya kitamaduni. Majimbo ya Narok na Kajiado yana mavazi yake ya kitamaduni yanayotambulika ulimwenguni kuitambulisha nchi yetu Kenya. Si jambo la busara kumwamuru seneta Ledama Olekina kuondoka humu kwa sababu amevalia visivyo. Na hivyo basi nahisi hajavunja sheria.
Ledama to get out because of what he's wearing.
Imekuwa ada kwa wabunge wa kiume kuvalia suti na tai kama vazi rasmi, lakini pia spika anaeleza kuwa wabunge wa Islamu wamekuwa kiingia bungeni humo na kushiriki mijadala kwa kuvalia mavazi ya kidini, lakini hilo halijakuwa kikwazo.
The constitution recognizes culture as the foundation of the nation.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwa kweli ni taarifa yenye kusisimua. Huenda bunge likapendekeza ama likapendeza zaidi kutokana na mavazi tofauti ya kitamaduni katika miaka ijayo. Basi sasa tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Eid Ligongo.
Wabunge wanne wa Hong Kong wanaotaka demokrasia leo hii walifukuzwa katika bunge la mji. Wanasiasa hao wanne waliondolewa baada ya kamati ya bunge ya China kuamua kwamba serikali ya Hong Kong inaweza kumvua ubunge mwakilishi yeyote atakayeaminika kuwa tishio la usalama wa taifa bila kwenda mahakamani. Kuondolewa kwa wabunge hao kumetokea siku mbili baada ya wabunge 19 wanaotaka demokrasia katika bunge lenye viti 70 kutishia kujiondoa endapo yeyote kati yao ataondolewa. Kujiuzulu huko kwa wabunge wengi kutalifanya bunge hilo kuwa na wabunge wanaounga mkono Beijing. Kuelekea siku ya leo ambayo ni maadhimisho ya wanajeshi wa zamani wa Marekani, utawala wa Rais Donald Trump umetangaza kutoa vibali vya maisha vya hifadhi za taifa kwa wanajeshi wote wastaafu na familia za wanajeshi waliotunukiwa tuzo ya juu. Waziri wa usalama wa ndani David Benhard amesema kwamba utawala wa Rais Trump umedhamiria kutoa heshima kwa wazalendo wa nchi ambao ni wanawake na wanaume waliohudumu katika vikosi vya kijeshi. Wiki iliyopita Rais Donald Trump aliutangaza mwezi wa 11 kuwa mwezi wa wanajeshi wastaafu na familia zao. Siku ya wanajeshi wastaafu huadhimishwa kila Novemba 11, utamaduni ambao ulianza vilipomalizika vita vya kwanza vya dunia katika siku hiyo mnamo mwaka 1918 baada ya Ujerumani kusalimu amri. Waziri mkuu wa Bahrain mwanamfalme Khalifa bin Salman Al Khalifa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84. Shirika la habari la nchi hiyo leo hii limeeleza kwamba waziri mkuu huyo amefariki dunia katika hospitali ya Mayo iliyopo hapa Marekani, lakini haikuwekwa wazi chanzo cha kifo chake ama ugonjwa uliokuwa ukimsumbua. Bahrain itaomboleza kwa wiki nzima kwa bendera kupepea nusu mlingoti. Mwanamfalme Khalifa ameshikilia nafasi hiyo toka Bahrain ilipopata uhuru wake mwaka 1971. Alikuwa ni kiongozi mwenye ushawishi katika siasa za Bahrain kwa kipindi chote alichokuwa madarakani na kusababisha ukosolewaji mkubwa wakati wa maandamano kutaka demokrasia ya mwaka 2011 kwa kusaka waandamanaji na shutuma za rushwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, hicho kikiwa ni kiashiria kamili kwamba wakati umewadia, wakati wa barazani, ambapo jana tuliuliza kuhusu hatma ya kisiasa ya kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu. Aliondoka nchini kwa usaidizi wa ubalozi wa Ubelgiji jana Jumanne. Naona maoni yanamwaika kwa wingi kweli kweli hapa kupitia Facebook. Kamau, hebu tuangazie baadhi ya maoni hayo.
Kwa kweli maoni ni mengi sana. Naona hapa kuna Ibrahim Mwapamba anasema siasa sio Lissu, Lissu awepo asiwepo siasa zitaendelea tu kuwepo, maana hata kabla ya Lissu siasa zilikuwepo. Swali ni kwamba ni nini mustakabali wa VOA BBC Doshwela kwenye siasa za Tanzania baada ya kambi ya upinzani Tanzania kuanguka na kushindwa vibaya na CCM. Imadius Mashemela anasema kitendo hicho kimenifanya niamini kuwa kwa hali yoyote ile tunayopitia hapa nchini Tanzania, CCM ndio chama ambacho kimeshikilia usalama wa nchi. Nimeanza kuwa na mashaka na wapinzani wa Tanzania kubenda hutumiwa kuja kuchukua nchi kwa ajili ya matakwa ya walio watuma. Bakaji Vagabond anasema siasa za Tanzania ndio za kwanza na imezidi kuwa hali zaidi kuliko wengine wanavyofikiria. Wanavyodhani siasa za Tanzania itaelekea au kwa upande mmoja, la hasha, bado mbichi sana.
Safi sana. Basi tusikie ni nini wanachokisema wasikilizaji wenyewe wakizungumza moja kwa moja na VOA Express.
Kwa majina naitwa Levocatus Calaveri, napatikana Rubanda, Busanda, Geita, Tanzania. Naomba kuzungumzia hii ya mheshimiwa ambaye kwa anagombea kiti cha urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, mheshimiwa Tundu Lissu, kuhusu kwenda Ubelgiji. Hii ni kwa sababu ya Watanzania, ambapo ameona Watanzania au ameona akihofia afya yake. Kwanza, cha kwanza ni afya yake, ameona kwamba Watanzania au viongozi waliopo walioweza kupita kwenye madaraka, amehofia afya yake. Kwanza mwanzoni ambapo ikiwa mbunge wa Singida kule mashariki aliweza kupigwa risasi. Sasa hapo namna ya kupigwa risasi, ameona tena akiendelea kukaa Tanzania, kwanza hujuma amekuwepo hujuma za kupunguzwa kwa kula ambazo aliweza kupata. Kula aliweza kupata kula milioni hizo ameona haziwezi azikizi, kwa sababu baadhi ya Watanzania au viongozi waliopo madarakani ambao walikuwa wanasimamia NEC ya tume ya uchaguzi, ameona amenyanyasika, ndio maana ameamua kuondoka kwenda Ubelgiji, kwenda kutulia huko na maisha yake huko, akihofia usalama wake. Ndio maana akaondoka kwenda Ubelgiji.
Naitwa Custom David na napatikana Katavi, Mpanda. Na binafsi wanaosema kwamba swala Tundu Lissu kwamba kuondoka nchini ni anapotea kisiasa, ni binafsi sikubaliani nao, sababu atakuwa sio mwanasiasa wa kwanza kwenda uhamishoni ama kwenda kuishi nchi nyingine au kutafuta hifadhi ya kisiasa nchi nyingine duniani. Na wapo ambao wamekuwa wakifanya hivyo, na lakini huko waliko wanaendelea na harakati za kutafuta haki na kupigania demokrasia, na mwisho wa siku wanafaulu kurejesha demokrasia katika nchi zao. Kwa hivyo hiyo naweza nikasema ni njia mbadala pia, kwa sababu ikumbukwe hapa sisi uchaguzi umeisha, na baada kwa umeisha, kwa namna sasa hivi mambo yalivyo hapa kwetu, huna namna, hakuna sehemu mwanasiasa atakapoweza kuongelea tena habari za siasa. Hakuna mahali atakapoweza kutoa uhuru wake ama mawazo yake binafsi, kwa sababu hairuhusiwi tena. Hakuna mahali utakaa kwenye jukwaa uongee na Watanzania jukwani, hairuhusiwi tena. Kwa hivyo njia tu peke yake ya kuweza kuwasilisha mawazo yako ni uwe nje na hapa. Maana yake akiwa nje na hapa ataweza kuongea dukuduku zozote anazozitaka. Okay, nashukuru.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa wakati umewadia wa kupata kujiburudisha kama tulivyokuahidi hapo awali, ambapo Asley anaingia na kitu chake kizito kwa jina Moyo Kiburi. Twende kazi.
Moyo wangu kiburi
vitu vizito vizito ndani ya VOA Express leo Jumatano, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Sasa basi, naona tugeukie masuala ya teknolojia, ambapo mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi anasema kwamba programu nyingi za kufanikisha masomo huwa zinatengenezwa kwa wanafunzi wenye uwezo wa kuona na kusikia, hivyo basi kuwatenga wale wenye matatizo ya kusikia. Nchini Kenya, mvumbuzi jina lake Charles Okello amebuni programu maalum, yani app, ili kuwasaidia wanafunzi wasio na uwezo wa kusikia na kuendelea kutatizika katika masomo yao. Huba Abdi, hebu tufahamishe zaidi.
Mama Lese, kwa muda mrefu sana wanafunzi wenye matatizo ya kusikia wamesajili matokeo duni kutokana na kukosa kufunzwa vyema au vyombo vya kufanikisha masomo ya lugha ya ishara na alama. Sababu hizi pamoja na ukosefu wa app maalum za wanafunzi kutumia kusoma zimemfanya Charles Okello kubuni app ya kulisaidia kundi hili la wanafunzi kuendeleza masomo hasa wakati wako nyumbani.
Nilikuwa nimejifunza kama mwalimu na niliona kuifundisha mtoto kisiwi sio rahisi, sababu mwalimu anatumia manual na ile manual ile anatumia anasema kama ni a anafanya a ba si. Kwa hivyo niliona hiyo iko ngumu sana, na naye inachukua wakati nyingi ikiwa mtoto watoto wako wengi, lakini kama mtoto ni moja ni...
Wakati mwingi wazazi na walezi hupitia changamoto kubwa kuwafunza watoto wenye mapungufu ya kusikia hasa wakiwa nyumbani. Kwa Triza Nabo, hili halitakuwa tatizo tena, kwani app hii itatatua changamoto hii.
Kitambo ilikuwa ngumu juu ukitaka kumwambia kanilete kikombe, so mimi nilikuwa namwongelesha tu ka mtoto mwingine nilete kikombe, then unaenda unamuonyesha hii ni kikombe. But saa hii hii app ilinisaidia juu nikimwambia nilete cup ya ataenda ajua, anajua cup pia, yeye tulikuwa tunasoma naye kwa hiyo app, so yeye anajua nilete cup, nilete plate, ukimwambia go anajua kupitia kwa hiyo app.
Kando na app, kuna mchezo wa puzzle ambao Charles ameuvumbua. Kulingana na Maureen Oyego, mchezo wa puzzle humsaidia mzazi kuelewa sana lugha ya ishara na hata kuimarisha uhusiano baina yake na mwanawe.
E-board imesaidia watu, imetusaidia tu sana. Ina keep mtu hii busy mara mob, na ina keep anajua kama sasa hivi wako home hivi, unapata anajua, ana understand kuwa asahau zile vitu alikuwa anasoma shule, anajikeep busy na anaandika, na hata mimi mwenyewe inani help. Najua hadi kutoa hizo science language za ABCD nazielewa J-board.
Japo Charles ameipendekeza Wizara ya Elimu nchini Kenya kukumbatia app hii kuendeleza masomo, changamoto kubwa ni kwa wazazi wa kipato cha chini ambao bado hawana uwezo wa kumiliki simu za kisasa.
Pande wa wazazi itatakana wa awe na smartphone, sababu bila smartphone uwezi ukatumia, lakini kwa wale wana smartphone wanaweza pata hiyo kwenye mtandao. Alafu akiwa nyumbani atajifunza, alafu ajue sign language. Hiyo ni njia rahisi kwa nini kufanya, na hata watoto yake wale wanaongea, wale wasio visiwi pia wanaweza tumia hiyo simu yake kujua sign language.
Baadhi ya wanafunzi wenye ulemavu katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara hukosa fursa ya kupata elimu kutokana na gharama ya juu ya masomo. Kwa kundi hili pamoja na unyanyapaa licha mabadiliko ya nyakati na teknolojia, kwani taasisi nyingi haziwekezi katika elimu ya kundi hili la wanafunzi. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Mambo hayo, mambo makubwa kutoka hapa VOA Express, masuala ya teknolojia hapo Huba Abdi. Na maelezo hayo, kwani ni vizuri kila mtu akapewa nafasi sawa katika maisha, hasa siku hizi ambapo teknolojia inaonekana ndio ambayo inatawala duniani kote. Basi Harrison, kama unaona muda unakimbia, tufahamishe ni nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii hivi leo.
Asante sana mwenzangu BMJ Muridhi. Basi leo kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, naona kwanza tuangazie swala la maambukizi ya virusi vya korona yanayosemekana kupanda tena kote ulimwenguni huku Marekani ikishuhudia idadi kubwa zaidi tangu kutokea kwa janga hilo mwanzoni mwa mwaka. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa USA Today, Marekani imeshuhudia zaidi ya visa 1500 vipya vya maambukizi katika siku chache tu au saba zilizopita, ikiwa na maana kuwa kuna kesi mpya za maambukizi baada ya kila sekunde 1.2. Kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins, kuna vifo au kuna kifo kinachotokea baada ya sekunde 107 kutokana na COVID. Idadi ya waliolazwa hospitalini kila siku pia imesemekana kuongezeka kutoka watu 28,600 mwezi Septemba hadi zaidi 44,000 kufikia jana Jumanne. Melissa Nolan, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa kutoka chuo kikuu cha South Carolina, anasema tunapoelekea kwenye msimu wa baridi, basi huenda hali ikaharibika hata zaidi kutokana na kuwa watu hawatoki kwenye majumba yao. Ameongeza kusema kuwa hata iwapo chanjo huenda ikapatikana hivi karibuni, bado itachukua muda mrefu kwa ulimwengu kufikia viwango salama, na kwa hivyo la muhimu ni kuendelea kuzingatia kanuni zilizoko za kujiepusha na maambukizi. Soko la hisa la kimataifa linasemekana kushuka kwa kiwango kikubwa mapema leo kutokana na taarifa kuwa mataifa mengi yanaendelea kufunga tena shughuli za kawaida kutokana na ongezeko jipya la maambukizi. Daktari Mike Ryan, ambaye ni mmoja wa waratibu kwenye shirika la afya duniani, anasema kinachohitajika sasa ni kuzuia maambukizi zaidi na kujinyima baadhi ya mambo maishani kama vile mikusanyiko ya watu wengi, pamoja na kuzingatia kuvaa barakoa kila unapokuwa kwenye umma. Wataalamu wanasema kuwa huenda chanjo ikapatikana au ikaidhinishwa kufikia mwishoni mwa mwaka, lakini sasa changamoto iliyoko ni kwamba hapa Marekani kuna zaidi ya watu milioni 300 wanaohitaji, huku ulimwengu ukiwa na watu zaidi ya bilioni 7 wanaosubiri. Hata iwapo chanjo itapatikana, bado kuna muda unaohitajika ili kubaini kama ina athari zozote kwa binadamu baada ya matumizi. Kuna changamoto pia ya kuwashawishi baadhi ya watu kupokea chanjo hiyo, kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia kanuni zilizowekwa kabla ama tunapoendelea kusubiri suluhisho. Basi kufikia leo, kwa mujibu wa mtandao wa kukusanya takwimu za ulimwengu wa Worldometer, kuna zaidi ya maambukizi milioni 50,948 kote ulimwenguni, huku kukiwa na zaidi ya vifo milioni 1.2 kote ulimwenguni. Kwako BMJ.
Basi msikilizaji, naona tunaelekea kukamilisha VOA Express hii leo, lakini kuna swali ambalo tumeuliza kuhusu matarajio yako baada ya bunge la Tanzania kufunguliwa likiwa na wabunge wachache zaidi wa upinzani. Maoni naona ni mengi kweli kweli, na yameingia kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nimpe nafasi mwenzangu Harrison Kamau asome machache, na labda na mimi nitaingia na kumalizia. Kamau.
Maoni ni mengi kweli kweli kuhusiana na nini sasa bunge la Tanzania linapoanza likiwa na wabunge wachache mno. Maoni naona ni mengi sana kupitia Facebook yamemwagika. Namuona Omari Duruguru anasema, hajasema alikotokea, lakini anasema hili litakuwa bunge la ajabu kushuhudiwa na umma wa Tanzania. Litakuwa bunge la vigelegele, mapambio, maombi na kilokole, atatoka shetani, toka pepo mbaya. Anasema kwamba litakuwa bunge ambalo kweli litafika hatua kali za kisiasa.
Naye huyu Good Luck Kisanga anasema naamini bunge la 12 ni bunge kibogoyo. Alitakuwa na meno ya kung'ata, kwa hiyo kutegemea bunge dhaifu kuwahi kutokea, na halitoweza kusimamia serikali, hivyo muhimili wa bunge utakuwa dhaifu wakati huu tukiona bunge la chama kimoja. Haya, Isaac Kemue anasema ukishindwa enda kwa peji ya John Pombe Magufuli, ndiye rais kwa sasa. Sijui anamaanisha nini, lakini maoni yake hayo kuhusu bunge la Tanzania. Solomon Njiku Nzega anasema naamini bunge litakuwa imara sana mwaka huu. Ila akumalizia akasema ila haya, basi ni maoni yake tu.
Basi hapo ndipo tunafika tamati ya VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na BMJ Muridhi, mwelekezi akiwa DJ Riami na producer Aida Isa. Hadi wakati mwingine, leo tunikukutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.